ismin dhe punën e gjykatësve dhe prokurorëve për shkak të avjetërsimit të lëndëve gjyqësore, ka deklaruar Zaev. Njohësit e çështjeve juridike thonë se vendimi i gjykatës kushtetuese për të diskutuar për këtë nismë është absurd, por edhe dëshmi se në çfarë gjendje ndodhet instanca më e lartë gjyqësore që detyrë parsore ka mbrojtjen e kushtetutës.
Dlavo ku shumë pëdet, deka ne më nikë këtë elementi, o të sama tovo o tretba.
Jam theli bindur se kjo nismë nuk ka asnjë element juridik, apo se gjoja ka pasur shkelje të ligjit mbi punën e presidentit dhe sa i në kundërshtim me ligjin ka qeni detyruar të tërheq faljen. Thot ishe kryetari gjykatës kushtetuese Trëndafil Ivanovski, duke theksuar madje se veprimi i presidentit për të falur ishe zyrtarët e lartë të qeverisë së kaluar ka qenë shkelje e rëndë dhe ndërhyrje në punën e pushtetit gjyqësor. A i thot se nisma e tanishme iniciuar plot 3 vjetë pas tërheqjes së saj, flet qartë si pas Ivanovskit se në Maqedoninë e Veriut ka forcat që nuk ja duan të mirën vendet apo që me çdo kusht të tentojnë të mbrojnë persona që kanë bërë krime. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Madrid të Spanjës ka filluar samiti Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike, në cilin po marrin pjesë qindra udhëheqës shtetëror dhe aktivistë të ndryshimeve klimatike. Gjatë dy javëve të diskutimeve pritet të harmonizohen rregullat e masave që vendet duhet të ndërmarrin për këtë çështje dhe të cilat burojnë nga marrëveshja e Parisit e vitit 2015. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Udhëhecit shtetëror dhe zyrtarët për çështjet e klimës po takohen në Madrid në një samit të Kombeve të Bashkuara për klimën që do të zgjasë dy javë për të diskutuar krizën e rritjes së ndryshimeve klimatike. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres bëri thirrje për më shumë vullnet politik për të punuar kundër ndryshimeve klimatike, duke paralajmëruar se njerëzimi ka hyrë në një luftë kundër natyrës që duhet të ndalet. Guterres i bëri këto komente më 10 orë një ditë para fillimit të samitit. Tani, tha i toka po balafaqohet me fatkeqësi natyrore më të shpeshta dhe vdekje prurëse, thatësira dhe ngritje të niveleve të detrave. Guterres gjithashtu njoftoi se po embronte Mark Carney, guvernatorin aktual të Bankës Anglisë, të dërguar të posaçëm për veprimet klimatike dhe financimin e klimës. Carney do të fillojë në këtë post në janar, duke zëvendësuar ish kryetarin e bashkisë së New Yorkut, Michael Bloomberg. Në 12 muajt e ardhshëm është thelpsore që ne të sigurojmë plane më ambicioze në nivel kombëtar në veçanti për uljen e emitimit të gazrave serë, tha Guterres. Pothuajse çdo vend në botë tani kanë nënshkruar dhe ratifikuar marrëveshjen e klimës në Paris dhe nën kushtet e paktit ata të gjithë do duhet të vendosin premtime për masa të reja sa i përket ndryshimeve klimatike para fundit të vitit 2020. Rreth 50 udhëheqës botror pritet të marrin pjesë në takimin në Madrid në përpjekje për të përfunduar përpilimin e rregullave për zbatimin e paktit të Parisit, të cilat përfshin angazhimet e vendeve për të zvogluar emetimet e tyre të gazrave serë. Shtetet e Bashkuara, kontribuesi i dytë më i madh në botë i gazit serë, do të dërgojë një ekip diplomatik në samit, por asnjë zyrtar i lartë i administratës së presidentit Donald Trump nuk do të jetë i pranishëm. Sidoqoftë, kryesuesja dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi do të kryesojë një delegacion të dhomës së përfaqësuesve në këtë samit. Presidenti Trump në vitin 2017 njoftoi se Shtetet e Bashkuara do të tërhiqeshin nga marrëveshja e Parisit. Ndërkohë, organizata për mbrojtjen e fëmijëve Save the Children thotë se ndryshimet klimatike kanë bërë që miliona njerëz në Afrikë të përballen me uri. Organizata thotë se 33 milion njerëz janë në nivele emergjente të pasigurisë ushqimore për shkak të cikloneve dhe thatësirave. Kjo konferencë ishte planifikuar të mbajë në Kili, por u anulua nga qeveria për shkak të trazirave civile që po zgjasin tash disa javë. Pastaj Spanja vendosi të jetë mikpritëse këtij aktiviteti në të cilin do të jenë pranishëm 29.000 zyrtar dhe aktivistë mjedisit gjatë dy javëve të bisedimeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti të hënën akt akuzë në gjykatën themelore në Prishtinë kundër 6 personave të identifikuar me inicialet NS, MR, SA, DM, ZJ dhe RB. Veprat e tyre të dyshuara penale përfshin pjesëmarrje ose organizimi grupit kriminal të organizuar, keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, ndihmë në kryerjen e veprës penale, vrasje e rënd, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedimi pa autorizuar i armëve dhe zbulimi fshehtësisë zyrtare. trengat e pandehurit gjenden në paraburgim, ndërsa 3 të tjerë janë arrati. Dhe këtyre 3 të fundit, gjykata kompetente ka lëshuar urdhër arrest dhe letër arrestim ndërkombëtar në bazë të kërkesës së prokurorisë speciale. Në komunikatën e prokurorisë thuhet se veprimtaritë e grupit kriminal kanë rezultuar me vrasjen e tani të ndjerit Oliver Ivanović. Ivanović ka qenë udhëheqës iniciativës qytetare serbe Liria Demokracia Drejtësia, ai u qellua për vdekje pranë zyrës së tij në Mitrovicën e Veriut në janar të vitit 2018. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 4 vite burga Agon Misinin për veprën penale organizim dhe pjesëmarrje në grupe terroriste, raporton Betimi për Drejtësi. Misini akuzoi se përmes se vendkalimit kufitar Hani Elezit kishte kaluar në territorin e Maqedonisë së Veriut, ku me pasaportë të falsifikuar kishte udhëtuar drejt Sirisë. Pas arritjes në Siri, sipas akt akuzës, Misini u kishte bashkangjitur organizatës terroriste grupit militant Shteti Islamik. Pas trajnimeve taktike dhe luftarake, ka marrë pjesë aktive në luftrat e Siris, ku me 2017 është arrestuar nga forcat kurde, deri me 2019 me çrast edhe është riadësuar në Kosovë, thuhet në akt akuzë. Gjatë procesit gjyqësor, Misini kishte pranuar akuzat me cilat ngarkohej. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky mon se ka bërë pazare me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të hetuar rivalin politik të Trumpit Joe Biden. Trump akuzohet se i ka bërë presion Zelenskyt për të hetuar Bidenin për korrupsion në Ukrainë. Dyshohet se Trump e ka akuzuar ndihmën ushtarake për këtë vend në këmbim të informacioneve për Bidenin. Dyshimet e tilla kanë bërë që demokratët në SBA të nisin procedurat për shkarkimin e presidentit, i cili është republikan dhe do të garojë për rizgjedhje vitin e ardhshëm. Rusia dhe Kina e forcuan bashkëpunimin në sferën e energjisë me futje në aksion të tubacionit të parë të gazit që i lidh ato. Rusia është eksportuesja më e madhe në botë e gazit natyror, ndërsa Kina është ekonomia e dytë më e madhe.
Za 30 vjet pa gazoprovodu Sili Sibiri.
Brenda 30 vjetësh mbi 1 trilion metra kub gaz do të dërgohen në Kinë përmes tubacionit të gazit fuqia Siberisë. Tha presidenti rus Vladimir Putin përmes një lidhje televizive ku paraqit edhe udhëheqësi kinez Xi Jinping. Tubacioni fuqia Siberisë shihet si pjesë e përpjekjeve të Moskës për të zbutur efektet e sanksioneve financiare që i ka vënë perëndimi për shkak të veprimeve të saj në Ukrainë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.